ინფორმაცია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ და კვლავაც ვეხმიანებით ფაქტს გუშინდელს კონკრეტულად და ჩვენ სატელეფონო ხაზზე გვყავს ახლა ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს ხელმძღვანელი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით. ანუ ლევან, რას ნიშნავს ეს? არ არის პირველი ფაქტი მოძიებისა დაკარგული დაღუპული ადამიანების და მათი გადმოსვენების. როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესს? რას ნიშნავს ეს თქვენი ხედვით? ბუნებრივია, ეს თითოეული მათგანი, ეს არის ცალკეული ოჯახის ტრაგედია, ფარული ტრაგედია, როგორც ამას წითელი ჯვარი უწოდებს, ვიდრე ადამიანი დაკარგულად ითვლება და ეს ხანგრძლივი ფარული გლოვა ამის წარმოდგენაც კი ძალიან რთულია ადამიანისთვის, ვისაც ეს არ ეხება პირადად. თუმცა თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს თავად?
გუშინ ჩვენ ნახეთ, რომ ჭირის უფალი მთელი საქართველო იყო სამების ტაძარში. უამრავი ადამიანი იყო მოსული ამ ტრაგედიის კიდევ ერთხელ გასაზიარებლად, გასახსენებლად იმ ადამიანებისა, ვინც სამშობლოს შესწირა თავი, ვინც საკუთარი სიცოცხლე ყველაზე ძვირფასი დათმო იმისათვის, რომ ნათელი ჰქონოდა ჩვენს ქვეყანას. ძალიან რთულია ამ ადამიანებზე აღმატებული რაღაცა მეგზნობების გარეშე საუბარი და მშვიდად საუბარი იმაზე, თუ რას ნიშნავს ამგვარი ფაქტი ბევრი იმ ადამიანებისათვის, ვინც წლების მანძილზე ელოდა ამ ადამიანების დაბრუნებას და ისინი დაუბრუნდნენ როგორც გმირები და როგორც ადამიანები, რომლებიც მუდმივად ახალგაზრდებად დარჩნენ. პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ საკითხთან დაკავშირებით რთულია. ერთსა და იმავე აზრზე იდგეს ყველა. ზოგისათვის ეს არის ტრაგედია, რომელიც მოითხოვს ვთქვათ მშვიდობიანი პროცესის გაგრძელებას. ზოგ შემთხვევაში კიდევ სამწუხაროდ გაიცნის ხმები, რომ ეს არავის არ უნდა შერჩეს და რთულია ან ერთ ან მეორეს ვთქვათ გულგრილად უსმინა. მე მიჭირს პირდაპირი პასუხი დავცე თქვენს კითხვას, რას ნიშნავს ეს ჩემთვის? გუშინ ეს ნიშნავდა იმას, რომ კიდევ ერთი მცირე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა შერიგებისაკენ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს სულისკვეთება გაიმარჯვებს და ორივე მხარეს, და არა მხოლოდ ჩვენს ორივე მხარეს, არამედ ზოგადად ეს სიტყვის დამოკიდებულება და ეს გაგება იქნება საფუძველი პროცესის გაგრძელების.
ბატონო ლევან, ეს პროცესი არამხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, სოფლიოს სხვა წერტილებშიც წარიმართება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ და ეს არის მათი დიდი ძალისხმების შედეგი. უამრავი ექსპერტი ამაში ჩართული, ძალიან დიდი სამუშაო არის გაწეული. უმძიმესი სამუშაოა, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში იმუშავებს ესა თუ ის ექსპერტი ან სპეციალისტი, თავისთავად ძალიან მძიმე პროცესია. მაგრამ წითელი ჯვარი ამას თulis ძალიან მნიშვნელოვნად მთლიანად საზოგადოებებისთვის, რომ რაღაც ისტორიები, რაღაც ესეთი ამბები, ტრაგიკული ამბები, რომელიც გამოწვეულია ომით, უნდა დასრულდეს და დაესვას წერტილი. ეს ხდება ასე ეტაპობრივად, ეს ძალიან რთული პროცესია, თავისთავად პრაქტიკულად რთულიც არის გარდა ემოციური კუთხისა. თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ ამაში მხარეების მონაწილეობის და ნების გარეშე ამის გაკეთება შეუძლებელი იქნებოდა, ბუნებრივია წინააღმდეგობა რომ იყოს ხომ რომელიმე მხარეს. და თქვენ ახლა სწორედ ამ ჭრილზე გაამახვილეთ ყურადღება. მაინც რას ხედავთ ამაში იმ ნების კეთილი ნების გარდა, რაც არის და რაც ამას ბუნებრივია სჭირდებოდა? რა არის, რაიმე პერსპექტივას უფრო აძლიერებს თქვენი აზრით იმავე ვთქვათ სამშვიდობო პროცესის?
ყოველ შემთხვევაში დამატებით ხელის შემშლელ ფაქტორს საფუძველს აცლის. აი ის, რომ ამ ტიპის ჰუმანიტარული თემები, ჰუმანიტარული საკითხები არ გვარდებოდა და სამწუხაროდ რაღაც პერიოდში პოლიტიკური ვაჭრობის თუ პოლიტიკური დავის საგანი იყო, აი ეს საფუძველი აქვს გამოცვლილი, ვთქვათ, შემდგომ იმედი მაქვს წარმატებას პროცესისას. მე გადავხსენებ ზუვოროვის სიტყვებს: ომი მანამ არ არის დამთავრებული, სანამ ბოლო ჯარისკაცი არ იქნება სათანადო პატივით დაკრძალულები. და სწორედ აი ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა, სწორედ ამ ჯარისკაცების პატივით დაკრძალვა მიმდინარეობს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ჩართული მხარე სწორად გაგებით ეკიდებოდეს ამ საკითხს და ყველა ხვდებოდეს იმას, რომ აი ეს მსხვერპლი, რომელიც გაღებული იქნა, უნდა იყოს ბოლო და არ განმეორდეს. მე ვხედავ, რომ ამ ტიპის გაგება იმარჯვებს საზოგადოებებში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამგზას არავინ გადაუხოს.
ბანო ლევან, თქვენ ესე ვთქვათ, ახსენეთ ის, რომ ეს ადამიანები ბოლოს და ბოლოს ღირსეულად დაკრძალეს პატივით, როგორც მათ ეკადრებოდა. თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია აფხაზეთის საზოგადოებაში ამ პროცესის მიმართ დამოკიდებულებაზე? თქვენი, არ ვიცი, იმ ადამიანებისგან, რომლებთანაც თქვენ კომუნიკაცია სავარაუდოდ გაქვთ?
დამოკიდებულება ყოველთვის იყო არაერთგვაროვანი. რა თქმა უნდა, არის ძალები და მადლობა გუმეთ, რომ ეს ძალები უმრავლესობა ვინც მიიჩნევს, რომ ამით სწორი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და ასეც უნდა მოხდეს. თუმცა არის ცალკეული შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, აი ან ადამიანები ვინც არ არის მზად ამ ტიპის თანამშრომლობისათვის და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ისინი უმცირესობაში არიან და იმედი მაქვს, რომ მათი მოსაზრებები არ იქნება გათვალისწინებული.
შესაძლებელია ადამიანების ნაწილი ამ პროცესს თავისთავად, რომელიც აქტიურად მიმდინარეობს საკმაოდ და როგორც აღინიშნა კიდეც ჩვენს ეთერში ცოტა ხნის წინ ეკაქემანიშვილმა სიუჟეტში ახსენა ის სტატისტიკა, რომ 2010 წლის შემდეგ, როცა წითელი ჯვარი ამ საქმიანობით არის დაკავებული, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მხარდაჭერით აფხაზეთის შერაღებული კონფლიქტის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგული 325 ადამიანის ნეშტი მოიძიეს. 126 ამოცნობილი და გადაეცა ოჯახებს. გრძელდება ამოცნობის პროცესი. მსმენელს ასევე შევახსენებთ, რომ 1993-13 წლებსა და 2008 წლის შერაღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლო დაკარგულად 2400-ზე მეტი ადამიანი ითვლება. შეიძლება იმის წარმოადგენა, თუ რამდენი ადამიანის წუხილი, გლოვა და ტრაგედია იფარება კიდევ ამ რიცხვის უკან, გარდა იმათი, ვინც დაიღუპა ან დაკარგულად ითვლება და არის კიდევ რაიმე იმედი მათი ცოცხლად პოვნისა, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის ბუნება, ბოლომდე იმედით არის ის და ასეც უნდა იყოს. შესაძლებელია ეს პროცესი, ბანო ლევან, აი წერტილების დასმა ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ბედისთვის ერთგვარად შესაძლებელია ვიღაცამ აღიქვას პირიქით დასასრულად მათ შორის იმ პროცესისა და იმ პერსპექტივისა, რასაც სამშვიდობო პროცესი ქვია. აი რა არგუმენტს იტყოდით ამათ, ასე ვთქვათ, ამის საპირისპიროდ? რომ აი ომი დასრულდა, როცა დასრულდა, ჩვენ დავაბრუნდით.
დიახ, ვინც სწორედ ასე აღიქვამს ამ საკითხს. ჩემმა მეგობარმა ვლადიმერ გაბისკირიამ, საქართველოს ეროვნული გმირის გურამ გაბისკირიას შვილმა,
დიახ,
მამის გადმოსვენების შემდეგ თქვა, რომ კიდევ ერთხელ იგრძნო თავი ობლად.
დიახ,
და მე მესმის მისიეს. ძალიან მძიმე, ემოციურად ძალიან მძიმე მომენტი იყო, რასაც ვერა მან იცოდა, რომ მამა გარდაცვლილია. მან 2007 წელს, 2006 წელს ის ამოიცნო იმ სურათებზე, რომელიც ბრიტანელმა ფოტოკორესპონდენტმა სამომავლო მოქმედებების დროს სოხუმში გადაიღო და შემდეგ თბილისში ამ სურათების გამოფენა მოეწყო და ამ სურათებზე საკუთარი მამა ბაბუკული ამოიცნო და იცოდა, რომ მამა გარდაცვლილია, მაგრამ გადმოსვენების დროს მას კიდევ ერთხელ დაეუფლა ეს გრძნობა და ბუნებრივია, ძალიან რთულია, ძნელია ამ გრძნობით ცხოვრება და რაიმე საწინააღმდეგო არგუმენტის მოტანა ამ შემთხვევაში. მაგრამ არის მეორე მხარეც, ის, რომ სწორედ ამ პატივით და სათანადო პატივით არიან ეს ადამიანები დაკრძალული და გაგება იმისა, რომ ეს მსხვერპლი არ უნდა განმეორდეს, რომ ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, რა შეიძლება კიდევ მოხდეს. ამ ადამიანების სიცოცხლემ, დაკარგულმა სიცოცხლემ უნდა გვაჩვენოს, რომ ამის განეორება არ შეიძლება. ძალიან რთულია იმ ადამიანებისათვის, ვისაც იმედი ჯერ კიდევ აქვს, შეგუება იმ აგროთან, რომ ეს იმედი ფუჭია. და ძალიან სწორია თქვენ აღნიშნეთ, რომ იმედი ბოლოს უნდა გდებოდეს და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ უნდა გდებოდეს. ამიტომ იმ ადრესატი ნამდვილად რომ ამგვარი ასე ვთქვათ ქმედებები ასრულებს სამშვიდობო პროცესს, მე მინდა ვთქვა, რომ პირიქით ამგვარი მომენტები აძლიერებს სამშვიდობო პროცესს იმით, რომ პოლიტიკური ნებისა და იმ ადამიანების თანხმობის გარეშე, რომლებიც მეორე მხარეს არიან და რომლებიც იწვევიან დაპირისპირებულად, აი მათ გარეშე ეს ძალიან ღირსეული აქტი ვერ მოხდებოდა. და მე მინდა ვისურვო, რომ აი თანამშრომლობა, რომელიც ამ შემთხვევაში განხორციელდა, ლეიტმოტივად გახდეს სხვა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ოპტიმიზმურ და პოზიტიურ პროცესებს ჩვენს ურთიერთობებში.
მანოლევან, მსმენელს შევახსენებ სატელეფონო ხაზზე ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს ხელმძღვანელი. ჩვენ ვეხმაურებით გუშინდელ ფაქტს, გუშინ 25 პირი, რომელიც 1993 წლის 27 სექტემბერს ოხუმის დაცემის დღეს დახვრიტეს სეპარატისტებმა, სამხედრო პატივით, სათანადო პატივით დაკრძალეს. და ჩვენ სწორედ ამ ფაქტს ვეხმაურებით. ეს არ არის პირველი ფაქტი, ეს არის პროცესი, ნაწილი პროცესისა. უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიება, ამოცნობა, გადმოსვენების პროცესისა. და ჩვენ სწორედ ამ ამბავს ვეხმაურებით და გსურს უფრო ფართო ჭრილში წარმოვაჩინოთ ის. ბანოლევან, თქვენ ახსენეთ თქვენი მეგობარი ვლადიმერ გაბისკირია, რომელიც 14 წლისა იყო, როცა მამა დაუხრიტეს. ასევე ჩვენი სიუჟეტის მეორე გმირი ირაკლი ალასანია იყო 20 წლისაც არ იყო. დიდი დრო გავიდა. 24 წელი ძალიან დიდი დროა. და ასევე აი დროის გათვალისწინებით მათთვის ეს ტრაგედია ცოცხალი იყო, გუშინ კიდევ იყო და აი ბოლო დღეების განმავლობაში და ბოლო პერიოდში, როცა ისინი ამ პროცესში მონაწილეობდნენ, ეს კიდევ გაღვიძება იყო იმ ემოციისა, რომელსაც არც დაუძინია ბუნებრივია მათთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის. მაგრამ მე მინდა მთლიანად საზოგადოებაზე ვილაპარაკოთ და მის მზაობაზე ორივე მხარეს. რა გაძლევთ თქვენ საფუძველს, რომ გჯეროდეთ და კვლავაც სკეპტიკოსთა საპასუხოდ მოგიწევთ არგუმენტის მოშველება, გჯეროდეთ სამშვიდობო პროცესისა? თუმცა ამდენი დროა გასული და საზოგადოებებით შეიცვალა.
დიახ, საზოგადოებები შეიცვალა, დრო ცალსახად არ მუშაობს კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, უპირობო მოგვარებაზე. ვინაიდან თუ არ იქნა აქტიური ქმედებები ორივე საზოგადოებაში, მე ძალიან ვშიშობ, რომ შემდეგ თაობებს, ვისაც პოზიტიური ურთიერთობების გამოცდილება არ აქვს, მათ შეიძლება არასწორი გადაწყვეტილებები, ემოციაზე დაყრდნობით არასწორი გადაწყვეტილებები, ან რაღაც გარკვეული პოლიტიკური საჭიროებებიდან გამომდინარე არასწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ. ამიტომაც აუცილებელია, რომ ურთიერთობები მხარეებს შორის არსებობდეს და პირველ რიგში ურთიერთობები არსებობდეს სხვადასხვა არხებით. თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ მე მრავალარხიანი დიპლომატიის ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვარ და ეს ნიშნავს იმას, რომ გარდა სამთავრობო ოფიციალური, ასე ვთქვათ, სტრუქტურების ურთიერთობებისა, არსებობს ბევრი სხვა შესაძლებლობა კონტაქტებისა, რომელთაც შეუძლიათ ურთიერთობა გამოასწორონ, რომელთაც შეუძლიათ ნდობა აღადგინონ მხარეებს შორის და აუცილებელია ყველა მიმართულების ძალიან აქტიური გამოყენება, რომელსაც ამ ნდობის აღდგენა შეუძლია. ეს არის როგორც არასამთავრობო სექტორის საქმიანობა, ასევე რაღაც გარკვეული ეკონომიკური თანამშრომლობა, სოციალური თანამშრომლობა მხარეებს შორის, რელიგიური ლიდერების, ვთქვათ, ურთიერთობები და მათი ერთობლივი საქმიანობა, აქტივისტების ერთობლივი საქმიანობა და ბევრი სხვა. ის რასაც საბოლოო ჯამში ან მდგომარეობის გამოსწორება და ურთიერთობების დაწყობა შეუძლია. სანამ ჩვენ ძალიან კარგი პოტენციალი გვაქვს. ბატონი ლორი კმარშანი გარდაცვლილი თავის წიგნში აღნიშნავდა, რომ აფხაზეთში 42% მოსახლეობისა შერეული ოჯახები იყო. 42% აფხაზურ ოჯახში ვინმე ნათესავი ქართველი ოჯახის წევრი ქართველი ხავდათ. დაახლოებით იგივე ციფრია იმ ქართველებში, რომლებიც სამხრეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ სამმარი მოქმედებების დაწყებამდე. ეს ძალიან დიდი პოტენციალია. ასევე ძალიან დიდი პოტენციალია საერთო ისტორია, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ისტორიას არ ახსოვს ქართველებსა და აფხაზებს შორის დაპირისპირება, ისეთი დაპირისპირება, რომელიც სხვა შიდა ფეოდალური რაღაცა გარკვეული მცირე დაპირისპირებების მასშტაბებსა და ფარგლებს გასწრებოდეს. ძალიან ბევრი რამ გვაკავშირებს ჩვენ და პოტენციალი ურთიერთობებისათვის დიდია. თანაც მე მინდა ვისაუბრო ასევე იმ ერთობლივ თუნდაც ევროპულ პერსპექტივაზე, რომელიც შეიძლება მთელს ჩვენს რეგიონს ერთობლივად ჰქონდეს და ქარების ლიდერთა ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ აი ამ ერთობლივი პერსპექტივების, მშვიდობიანი პერსპექტივების ძიებას ვთქვათ მოახმარონ თავისი ძალისხმევა და ორივე მხარეს აქტიური მუშაობა მიმდინარეობდეს იმისათვის, რომ ეს პროცესის განვითარების ვთქვათ სამშვიდობო მიმართულებები ერთობლივად მოიფიქრონ. ისეთი მიმართულებები, რომლებიც ორივე მხარისათვის იქნება მისაღები და რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ სწორედ მშვიდობიანი მიმართულებით განვითარდეს ჩვენი რეგიონი. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ შეუძლებელი იქნება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამ რეგიონში რაიმე განვითარებაზე და რაიმე პოზიტიურ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებზე საუბარი.
ანუ ლევან, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ თქვენ. მოდით, ერთი საკითხი. თქვენ როგორ აფასებთ, რამდენად საკმარისია ის აქტივობა და პრიორიტიზაციის ის ხარისხი, რაც დღეს არის სამშვიდობო პროცესთან დაკავშირებით, ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობასთან მიმართებით, და რამდენად საკმარისია ის, რომ შენარჩუნდეს პროცესი, სიცოცხლის უნარიანი იყოს იმისთვის, რომ სათანადო მომენტში გააქტიურდეს კიდეც, როცა ეს საჭირო იქნება. და მეორე, საზოგადოებები ოკუპირებულ და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე რაღაცნაირად ცალ-ცალკე ვითარდება და გამოკითხვები აჩვენებს ბოლო დროინდელი, რომ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი აღარ დგას პირველ საკითხთა შორის, ასე ვთქვათ. აი ამას ამიტომ მიგანიშნეთ დროზე. საჭიროა ხომ ამის შენარჩუნება? თქვენ როგორ აფასებთ?
პირველია, სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ აუცილებელია მუდმივი მუშაობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც მხარეებს შორის ერთმანეთში, ასევე თვითონ ადგილზე. მე სწორედ ამიტომ ამბობ, რომ სახიფათოა ის მომენტი, როდესაც გადაწყვეტილების მიმრებლი იქნებიან ადამიანები, ვისაც პოზიტიური ურთიერთობების გამოცდილება არ აქვს. მათთვის ემოციურად არ იქნება რთული არასწორი გადაწყვეტილების მიღება. და ეს, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი შეიძლება გახდეს. ასევე ძალიან ვშიშობ, რომ იქნება მარგინალიზაციის პროცესი, როდესაც საზოგადოების რაღაც გარკვეული ნაწილი იმის გამო, რომ ამ საკითხს სათანადო ყურადღება არ ეთმობა, რაღაც რადიკალურ ნაბიჯებს განახორციელებენ, როგორც თვითონ ჩათვლიან ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. პირველი კითხვა შემახსენეთ თქვენ საკმაოდ?
კი, ვრცელი იყო.
პირველი კითხვები დამისვრითდა.
მოდით ასე ვიტყვი მაშინ. ამ პროცესში, ურთიერთობების გააქტიურების პროცესში, მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლების ან პოლიტიკოსების გააქტიურება, არა, მხოლოდ ეს არა, მხოლოდ ოფიციალური არხები არა, ზოგადად კითხვა კომპლექსურად, რამდენად საკმარისია
თუ არა ის
სიცოცხლის უნარიანობის
აქტივობებს.
ხო.
ნინო, როგორც ადამიანის შესაძლებლობებია ამოუწურავი, ისე კონფლიქტი, სანამ სრულმასშტაბიანი მისი მოგვარება არ განხორციელდება, მანამ არ არის საკმარისი ის ძალისხმევა, რაც თან დავაკეთებდეთ, მათ შორის თვითონ მეც, როგორც ამ პროცესის ერთ-ერთი მონაწილე, ამჯერად უკვე არასამთავრობო სექტორიდან, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, ის მანამ სანამ პრობლემა არსებობს, ჩვენი ძალისხმევა საკმარისი არ არის. ყოველთვის შეიძლება იმაზე მეტის გაკეთება, ვიდრე ჩვენ ვაკეთებთ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავამეორებ, ადამიანის შესაძლებლობები ამოუწურავია და მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ის პრობლემაა, რომელიც თავისით არასოდეს არ გაქრება. ეს ის პრობლემაა, რომელმაც შეიძლება რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე მიიძინოს, მაგრამ სადღაც აუცილებლად შეგვახსენებს თავს და ამის ძალიან ბევრი მაგალითია, თუნდაც Palestina ვიღოთ, ან ბევრი სხვა კონფლიქტური რეგიონები, სადაც აი ვიცომ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სიმშვიდეა, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ შემდეგი თაობის წარმომადგენლები ან რაღაც პოლიტიკური ვთქვათ საჭიროებების გამო, რომელიღაც მხარე ამას ისევ გააღვიძებს და იყენებს საკუთარი ვთქვათ ინტერესების და თუ
სწორედ ამიტომ მინდა კითხოთ. თქვენ ახსენეთ ევროპული პერსპექტივა რეგიონისა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს საკითხი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს თითოეული წარმატებული ნაბიჯისას ახსენებენ ხოლმე იმას, რომ ეს მიმზიდველი უნდა იყოს იმ მოსახლეობისთვის, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია საინფორმაციო ველები, ის თუ და ზოგადად ის კომუნიკაციის არარსებობა თუ დეფიციტი, რაც არსებობს საქართველოს ტერიტორიაზე თვითონ ოკუპირებულ და დანარჩენ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას შორის. ვინ უნდა შეინარჩუნოს, ვინ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ევროპული პერსპექტივის შესახებ, თქვათ, ვინ უნდა ელაპარაკოს, რაკოს ვინ მიაწვდეს ინფორმაციას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას? აგნებავთ აქეთ მხარეს დანარჩენ საქართველოსში მცხოვრები ადამიანები და საზოგადოებას ვინ უნდა შეუნარჩუნოს და ვინ უნდა დააჯეროს თქვათ სამშვიდობო პერსპექტივის მნიშვნელობაში, ვინ თქვათ აწმყოსა და პერსპექტივის მნიშვნელობაში? ეს ხომ ძალიან, აი ვინ უნდა იყოს ეს, რატომ ვამბობ, პოლიტიკოსები შესაძლოა, პოლიტიკოსების აქტიურობამ, ხელისუფლების წარმომადგენელთა აქტიურობამ დააზიანოს კიდეც გარკვეულ კონკრეტულ ამ ეტაპზე ეს პროცესი, რადგან სხვა გვარად იქნება აღქმული და შეფასებული ის და მათ სხვა, ისე ვთქვათ, სხვა ვალდებულებებია.
ჩვენ ხელმძღვანელობაში ვთქვით, თქვენ და მე
კიდევ
ადრე თქვენ უფრო შეგეძლოთ ამის გაკეთება, ნუ დღესაც ჩვენი შესაძლებლობები განუზომლად განსხვავებულია, იმიტომ რომ თქვენ ხართ იმ ასე ვთქვათ დაწესებულების წარმომადგენელი, რომელიც მაუწყებლობს ღიად და ფარავს საკმაოდ დიდ ტერიტორიას, არამხოლოდ ჩვენს მიერ კონტროლირებად ესე ვთქვათ მხარეს. მე როგორც ერთი ადამიანი, რომელსაც გარკვეული ურთიერთობები აქვს ეგრეთ წოდებულ დაპირისპირებულ მხარესთან და თითოეული ადამიანი, ვისაც ამგვარი ურთიერთობები აქვს, დღეს კომუნიკაცია პრობლემას არ წარმოადგენს. თუ 20 წლის წინაც ჩვენ სიახლეებს აფხაზეთიდან თვეობით ველოდით და რაღაც თითელი გურის მიერ გამოცემული წერილები ჩვენთვის ერთადერთი შესაძლებლობა იყო გაგვეგო იქ რა ხდება და ძველი სამეზობლოები იკრიბებოდნენ ხოლმე და წერილს არაერთხელ წაიკითხავდნენ და იყო ასე ვთქვათ აი ამ ამბების გაზიარება, რომლებიც უკვე არც იყო ახალი. დღეს ისეთი ტექნოლოგიებია, რომ კომუნიკაცია პრობლემას არ წარმოადგენს. დღეში რამდენჯერმე შეგვიძლია ერთმანეთთან კომუნიკაცია გქონდეს, სათანადო მესიჯები და ინფორმაციები მივაწოდოთ. ამიტომ ისე რა თქვენ თქვით, არის თითოეული ადამიანის ფუნქცია და პირველ რიგში ეს არის ფუნქცია თლიანად საზოგადოებისა. საზოგადოება უნდა იყოს წარმატებული ამ გზაზე, საზოგადოება თვითონ უნდა აჩვენოს აი თავისი მისწრაფება და აი მისწრაფებაში ის წარმატება, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს განაპირობებს, გარწმუნებს, რომ თითოეულ ადამიანს აინტერესებს ასეთ საკუთარი მდგომარეობის გაუმჯობესება. როდესაც ევროპულ პერსპექტივაზე ვამბობთ, ეს რაღაც დაკვირვებული იდეა კი არ არის, ეს არის უბრალოდ ყველაზე წარმატებული მოდელი საზოგადოების განვითარებისა. ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ამგვარი მისტრატებები, აი ამ ასე ვთქვათ მიმართულებით და ბუნებრივია ეს სწორად არის აღქმული ყველას მიერ. ახლა გამოვრიცხავი ამ ადამიანებს, ნუ შეგნებულად რაღაც რაღაცებს აკეთებს ამის დაწინააღმდეგოდ, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობას ძალიან კარგად ესმის თუ რატომაც ხდება ეს და რისი გაკეთებაც გვინდა ჩვენ ამით, რის მიღწევას ვგეგმავთ და ვაპირებთ ჩვენი ევროპული, ასე ვთქვათ, ჩვენი ევროპული მისტრატებების, ასე ვთქვათ, გზაზე. რატომ გვინდა ჩვენ ევროპა, რისთვის გვჭირდება ეს და ასე შემდეგ და ასე. ძალიან სწორად აღიქმება ეს მეორე მხარეს, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანის მხრიდან და მათი ინტერესი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეიძლება თავისუფლად ვერაფიქსირებდნენ, საკმაოდ დიდია ამ პროცესების მიმართ. და იმ პროცესების მიმართ, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, ეს რეფორმები, რომლებიც განხორციელდა, მათ შორის პირველ რიგში კორუფციის დაძლევა, სამართალდამცავი სისტემის ვთქვათ რეორგანიზაცია, შემდგომ როგორც ჩვენთან ხელისუფლებები შეიცვალა და ამას არ მოხვა რაღაც გარკვეული კატაკლიზმები, რაც ასე ვთქვათ მათი მხრიდან არაერთხელ
Diak, გეთანხმებით იმაში, რომ
შეიძლება რაღაც რაღაცები მოხდეს, ასე რომ ეს ყველაფერი არის საფუძველი, რომელიც ყველას მიერ უნდა იქნას გამოყენებული და ნაკლად უნდა იყოს ნაჩვენები და თავარია კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხას იმას, რომ მშვიდობიანი პერსპექტივა უნდა ფიქსირდებოდეს ყველგან.
ვანო ლევან, ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სვენელ სვეტყვი ლევან გერაძე იყო სატელეფონო ხაზზე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს ხელმძღვანელი. ჩვენ გამოვეხმაურეთ გუშინდელ ფაქტს, როცა აფხაზეთიდან აფხაზეთში მოძიებული ამოცნობილი და გადმოსვენებული ადამიანები დაკრძალეს სათანადო პატივით. 25 ადამიანი დაკრძალეს გუშინ და გეტყვით ასევე, რომ 2010 წლის შემდეგ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მხარდაჭერით აფხაზეთის შერაღებული კონფლიქტის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგული 325 ადამიანის ნეშტია მოძიებული და 126 ამოცნობილი და გადაცემული.